Tervitus kõikidele kuulajatele. Alustame saatega siit valguse ja varju piirimailt. Täna Nõmme Raadio stuudios mina Martin ja minu vastas nagu tavaliselt Hannes Vanaküla. Hannes, siia tulles sa rääkisid midagi kolmainsusest. Kas sa tahad teistele ka rääkida?
Jaa! Sest vaata, nüüd ma olen jälle kiriku peale väga tige.
Ega see,
ole mitte, see ei ole mitte midagi uudist. Ma olen kogu aeg avastan, millised mõlakad nad on. Ja miks ma jälle jõuan sinna, kus ma olen juba ammu mitu korda jõudnud ja jälle ma olen jõudnud. Vaata, ju mida kirik ütleb, et kolmainsus. Kuraat, tead, mis ma avastasin? Inimene on kolmainsus, aga kirik on üks sitan üksainsus. Kuigi tegelikult seda tahetakse nagu vastupidi pöörata. Umbes nii, et kirik on kolmainsus Jumal ja inimene on üks räpan üksainsus. Tegelikult on hoopis vastupidi. Ja vaata, mis ma tahtsingi sellest teemast rääkida. Vaata, ma teadsin kogu aeg, et on olemas mingid kolm padakonna. Ja ma ei saanud aru, mis tegelased need padakonnad on. Aga nüüd ma tean, mis need padakonnad on ja milleni see viib. Ja ütleme niimoodi, ma olen alati näinud, et inimene koostab nagu kolmest osast. Me oleme rääkinud, et inimesel on alge. Alge on seadud kehaga. Nii et tegelikult meie füüsiline keha, seal domineerib alge. Siis on olemas inimesel väli. Mida inimene nagu praktiliselt teda ei huvita see väli. See on meie keskkond ehk ümbrus. Sellega tegeleb meie säde. Ja siis on keskkoht kuidagi läbi sise maailma. Saame nagu ühend, need on nagu protsessid, et saatust ja protsesse juhib meie kese. Ja vaata, mina olen näinud nagu kolm elementi, tuum, kookon ja siis olemussilinder. Ja need kolm asja oleks siis nagu mingid kanalid või väravad, et me saaksime kehastuda. Ja selleks, et me saaksime kehastussüklist osa võtta, on loodus meil annud kolm asja, tuum, mille sees tuleb meie alge, kookon, mille kaudu siseneb siia maailma meie säde ja olemussilinder, mille kaudu siseneb meie, noh, kuidas seda nüüd öeldagi, mis siis on, eks, meie kese, meie potentsiaal, meie tase. Ja vaata, siit tulebki, et meil on kolm asja. Ja vaata, nüüd ma jõudsin ühele väga huvitavale tulemusele. Ma kogu aeg nägin, et kurat, inimesi ei huvita mitte midagi, et räägisin, tee, toimeta, aga ikkagi taandub kolmele asjale. Ja need kolm asja, mida inimes huvitab, on võim, raha ja seks. No seksi asem võib panna ka mõnud, sest noh, ega siin on see, mõnedel vaestel inimestel võibolla hormoonid ei ole antud, et noh, ja teatud vanusega ka võibolla sa ei taha enam nii palju seksida. Aga seks on lihtsalt üks naudingute ehk mõnuallikas. Nii et me võime rahvakeeles öelda, et inimesi huvitab ainult kolm asja. Võib, raha ja seks. Ja ma hakkasin vaatama, et no mis jama see on, et miks inimesi ainult kolm asja huvitab. Ja tegelikult need huvitab ka ainult kolm asja. Ja vaata, nüüd on küsimus meie tasemes. Ja ütleme niimoodi, et me võiksime jagada kõiki meid nagu ühe tüübiliselt. Ja vaata, siin ongi, inimene koostab kolmest osast. Ja vaata, need osad peavad tegema koostööd. Aga tavaliselt need osad ei tee koostööd. Ja vaata, alati on üks osa domineeriv, ehk pealik. Nii et tegelikult meil on kolm osa. Ja üks osa meil on pealik. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et see, kelle osa on säde pealik, see huvitab võib. See, kelle domineeriv osa on säde, seda huvitab näin, ehk hüve.
Oot sa nüüd sõitsid kaks korda säde?
Oi, alge vabandust. Alge, jah. Alge. Et kellel domineerib alge, seda huvitab näin ja noh, näin asjad ja kellel on keskoht domineerib, seda huvitab, et tal oleks hea mõnus olla. Ja tegelikult tõesti, siin erandid ei ole. Me kõik tuleme ürgsupist nagu kolme kiire kaudu. Ja isegi ka mina jagunen teatud tüüpi inimeseks. Ja ma istusin rahulikult kodus ja analüüsisin, et mis on minu jaoks tähtis. Järelikult raha ei ole minu jaoks tähtis, sest ma hakkasin mõtlema, et ma oskan raha teha. Tegelikult ma oskan. Ja ma ütlen, et raha tegemine ei ole üldsegi keeruline. Sa pead lihtsalt tõbras olema. Ja ma oskan tegelikult, sest vaata, kui mul on väga hädasti raha vaja, ma oskan natuke tõbras olla ja ma oskan seda raha tekitada. Aga mind ei huvita raha, see oli välistatud. Ja vaata, ma olin kodus kahe vahel, et kumb inimene ma olen, kas ma olen mõnna inimene ehk mõnude või olen ma võimu inimene. Ja siin ma jõudsin järeldusele, et mõnu on ka seks. Ja ma nagu kohtasin ühe inimesega, kes oli mõnud inimene. Ja tema jooks tõesti nagu, kui on mingi seksuaalne küsimus, siis alati tema äri jääb taha plaanile, tema võim jääb taha plaanile. Ja siin ma sain aru, et ma ei ole ka mõnu inimene. Ja järgi jääb, et ma olen võimu inimene.
Ehkki mind paneb imestama see, et kumb sa oled, kas mõnude või võimu inimene, et sul läks nii palju aega selleks, et lõpuks see vastus saada. Ehkki, vaata, minule jääb mulje, et see oleks kuidagi nagu ilmselge lausa.
Kuidas sul jääb mulje?
Ma ei tea, come on, sind ei ole mitte kunagi mingisugused mõnud liigutanud ja kui alati, kui on mingi teooria või nauding, sa alati valid teooria, ütleme, sa oled üppad kohe välja mõnust. Sa hüppad sellest kohe välja, ütleme, see on sinu alati käitumismuster olnud.
Ja ma jõudsin ka järeldusele, et ma olen võimu inimene, aga kust mul see segadus tuli, sest ühiskond tahab, et ma oleks mõnu inimene. See on väga huvitav ja minu väärisik oli mõnu inimene. Vaata, nüüd ma võin öelda, et kõiki neid kolm asja võib teha madalas mastaabis. Ehk sa oled võimutarbija, mõnutarbija, ja hüvede tarbija. Aga kõiki neid kolm asja saab teha ka aktiiv pooles, et sa annad võimu, lood heaolu ja lood hüvesid. Ja siit ma nagu avastasin, et väga vahe on tegelikult, võimul ja võimul on tegelikult väga suur vahe. Aga miks ma tahtsin öelda, et inimene peab endast nagu selle selgusele jõudma? Sest ma avastasin, et on olemas ühed väga huvitavad diilid. Ma nimetan seda parasiidi diilideks. Ja tihti peale inimese need kolm osa ei saa üldse üksteisega läbi. Ja vaata, siis ma mõssingi, mis tähendab enesearmastus. Enesearmastus ei ole keha ellitamine, et ma õgin ennast paksuks. Enesearmastus ei ole see, et ma saadan kõik kuu peale ja mul on tähtis, et mul on hea olla. Enesearmastus ongi see, kas teie kolm osa saavad koos, teevad koostööd. Ja seal ongi niimoodi, et üks on boss ja teised on nagu abilised. Tõesti, üks abiline on nagu andev. Näiteks nüüd, kui mina olen võimu inimene, siis ma kasvatan endas võimu, see on nagu kõige tähtsam, siis mina ise väljastan heaolu, vaata heaolu väljastamine avaldub väga huvitavas formis mul. Ma olen nõid ja tervendaja, vaata heaolu on ju tegelikult tervis. Ja vaata, kuidas me energeetiliselt näeme. Energeetiliselt me näeme heaolu niimoodi, et inimese on energiakanalid.
Ja oota, kas sa, sarna, kas sa samastad seda heaolu nüüd selle raha või naudingutega?
Naudingutega.
Naudingutega,
ja. Aha. Ja vaata, naudingud ongi, vaata, ma olen kogu aeg näinud, et, et nautijad inimesed tahavad, et nendes energia voolaks läbi.
Ja, ja, on küll nii, ja.
Ja vaata, kui energia voolab sust läbi, siis sa oled terve. Kui ei voola, sa jääd haigeks. Nii et ütleme, naudingute inimene, noh, ta on seotud nagu tervisega. See ongi sisemised voolud. Siis hüved inimesele, temal on nagu mingi minevikuga või ta tahaks nagu tööd teha või ta tahaks nagu asjalik olla või ta nagu teostaja või. Aga mis asi võimu inimene on? Võimu inimene on väga huvitav inimene. Tal on missioon ehk nägemus ehk tulevik. Ja siis ma avastasin, et ma olen väga tugeva visiooniga inimene, sest mul on missioon. Mul on nägemus, kuidas asjad peavad olema. Ja tegelikult võim ongi, me võimu jänu võiksime defineeritagi, et meie, meie visioon realiseeruks. Ja vaata, visioonidest ma võin rääkida, on erinevad astmed. Ja ütleme niimoodi selline tavaline inimene, kes otsib võimu, tahab võimu, tema visioon pall oleks nagu tühi selline nahkjas kera. Õigemini täpselt olete võib-olla kunagi, no jah, vaata, maal olevat inimesed teavad, et, et on vahete vahel kanadel, kui nad munevad muna ja ei ole seda lubja kesta, siis tal jääb selline mingi nahkjas, nahkjas muna. Vaat, umbes selline visioon ongi selline nahkjas kera. Ja üldreeglina tavalise inimese visioon on väga primitiivne. Ma näengi, et seal tühjas keras kõlksub üks mingisugune tükikene. Ja sellise inimese visioon on, et mina olen boss ja teised toovad mulle hüvesid. Ja muideks see sama visioon on ka näiteks ärimeestel, no mitte ärimeestel, vaid mõnedel inimestel, kes tahavad ärimeeks saada. Teen firma, siis rahvas teeb seal tööd, mina lähen ise ka naaridele puhkama. See on, muideks ma võin öelda, et see on üle 90% inimestel on selline missioon.
Aga nad ei tohi seda välja näidata.
Ei, nad ei näita. Ja nemad tahavad, et nende visioon realiseeruks. Aga selline tühi kest, kui ta põrkub kokku teise visiooniga, siis ta läheb katki. Ja ütleme niimoodi, on juba järgmise astme visioonid, mida teeb inimene, kes teeb ürgliptidest. Seal on juba päris palju huvitavid asju sees. Aga on olemas ka kõrgem aste, ehk kolmas aste visioon, kus saab elada. Ja muideks sellised visioone praktiliselt ei ole. Ja vaata, kunagi üks inim ütles mulle, kes tuli pagalast, ütles, et pagalus on ainuke koht, kus saab elada. Ta nägi minu visiooni. Minu visioon on elamiskõlblik. Noh, ma näen niimoodi, et kui ütleme, tavalises visioonis tekivad nagu mingid niidid, karkass, väljad, struktuurid, siis sinna minul nagu sinna struktuuride keskel on mingid helendavad täpid. Ja minu mõelest, et helend... Kui inimesel on need helendavad täpid, siis selle inimese visioonis saab elada. Aga selge on see, et kui minul on selline visioon ja kellegil teisel on selline tühi visioon, siis tema ju tahab, et see võidaks. Ja noh, selleks, et see tühi visioon võidaks, ongi vaja teha süsteemiga larvidiil, aga ma praegu hetkel larvidest ei räägi. Ma räägin padakonnadest. Et... Ma olen nüüd tagasi, et padakonnad. No vaata, inimene on sisemiselt konfliktis. Võib-olla säde tahaks, et tema boss, jalge tahab, et tema boss. No võib-olla siis üleüldse veel ole, ütleme see, kes ei tahab ka boss olla. Aga nüüd, kui inimene ei jõua endas kokkuleppele, kes on temas boss, siis üks osa inimesest teeb parasiitsüsteemiga diili, et allutada enda teised osad. Ja vaata, nüüd ma sain aru, et vaata, me ka nägime, et on mingid inimesed, kellel ei ole oma elu. See on inimesed, kellel ei ole nagu isiksust. Ja siis on inimesed, kellel ei ole nägu. Ja vaata, nüüd tänaseks ma võin öelda, et need inimesed, kellel ei ole oma elu, need on teinud padakonnaga stiili ja nende olemus silindrisse on tulnud süsteem sisse ja tema enda kese kukub välja. Tema enda kese ei saa siin kehastuda. Ja siin ma näengi seda inimest, et tal pole endal elu. Aga see tähendab seda, et elu on alati seotud mõnuga. Ja et see inimene kunagi tahtis see osa, mis tahtis taudinguid, tahtis allutada visioonid ja tahtis allutada siis hüved endale. Aga
järelikult... Ühesõnaga ta tahtis, et visioon täidaks tema mingit naudingu sellist ja suundumust. Ja.
Ja hüved ka oleksid ainult naudingu suund. Ja vaata, niimoodi tekivadki need lõdid, me näeme seest poolt, ehk kellel pole oma elu. Ja vaata, nüüd on ka niimoodi, et kellel pole nägu, nende säde on teinud diili ja lõpuks nendel ei ole enam välja. Nad on nagu ruumiõgijad või ja ma seostan ka neid ruumiõgijatele, nendel pole nägu. Ja siis, kui on inimene teinud, tema säde on teinud parasiitsüsteemiga diili, ehk ta on teinud diili paeseks tegija padakonnaga, siis ta kaotab oma isiksuse. Noh, lõpuks ta on tööriist. Ja see ongi väga huvitav, et need ongi nüüd kolm padakonna diili, ehk parasiidiks muutumine. Ja sealt välja tulla on ikka tegelikult päris raske. Ja siis ma avastasin, et iga inimese püha kohus on selgeks teha endale, mida ta teeb, mida ta ehitab. Kas ta ehitab sädet, ehk visioone, kas ta loob elu, vaata ringvoolud enda sees, või siis minevikuga teeb ennast paremaks, kvaliteetsemaks, taab hüvesid. Ja vaata, see on asi, mida inimene peab endast tegema rahu ja leppima kokku, milline osa temast on boss.
Oota, aga kuidas see selle padakonnadega seondus? Et, oletame näiteks, et kui sina ütlesid, et sa oled võimu inimene, kuidas näiteks sellesse pilti
mina peaksin tegema lolliks tegija padakonnaga, kui ma tahan võimuks.
Ja.
Vaata, üks asja on see, et ma ise ei loo võimuks. Mm-hmm. Aga kui ma tahan, et nagu võimule alluks minu hea, ütlen, et minu alge ja kese alluksid võimule, siis ma ootan nagu padakonna enda lappi.
Aha, olgu, jah.
Sellepärast, et mul on visioon. Vaata, ma olen ka visiooni inimene. Minu nagu see raha tegemis oskus, ta teenib minu visiooni. Aga kui raha tegemis oskus ei teeniks minu visiooni, siis oleks konflikt mul sisemiselt. Minu heaolu, ma tunnen mõnusalt või noh, minu heaolu teenib ka minu visiooni. Aga kui nendest keegi teeniks, siis on näiteks probleem. Noh. Siis see osa minust teeb padakonnaga diili, et allutada kedagi teist. Noh, teist osa endas. See ongi see kolmainsus.
Selge see.
Et ma küll, jah, küllaltki keeruliselt rääkisin, aga ta on hästi sügav, hästi sisemine sügav osa. Aga parast, kui me larvidest räägin, siis ma jälle jõuan visioonide juurde. Aga nüüd on veel ühed huvitavad diilid ja mida süsteem teeb. Minu meest süsteem teeb inimestega mingit kõõpaka diile. Ja vaata, need kõõpakad, me oleme rääkinud, on psühhopaat, koerakoolane, libahunt ja beebi. Ja seda ma tänaseks ei ole välja mõelnud, et mis häda nendel on, miks nad selle diili teevad, aga kindlasti me kunagi räägime sellest. Ja vaata, nüüd ma võibolla annaksin hetke seisul jutujärje Martinil üle, sest sa avastasid päris palju huvitavid asju nende kõõbakatele. Noh, me oleme nendest juba rääkinud.
No jah, jah. Kui te tuletate meelde eelmist saadet, siis eelmises saates me rääkisime ühest nägemusest, mis hõlmas 4 embleemi. Kui te mäletate neid loomakujutisi, mis nendel embleemidel oli loomuses. Oli lõvi, oli kotkas, madu ja kits. Ehk siis need 4 jõudu, millega süsteem üldse saab midagi põhimõtteliselt maailma muuta, ta peab kasutama neid 4 elementi. Ehk siis me peame kuidagi muutma kas siis mõtlemist, kontakti inimesega, me peame vana maailma tühistama, tegema revolutsiooni ja panema nagu uued juhid sinna asem. Ühesõnaga 4 nurka peab olema täidetud selleks, et maailmas põhimõtteliselt midagi muuta.
Ja nüüd? Siin ma tahakski täpsustada, et vaata, kõõbakaks saabki niimoodi, et sa teed diili selle loomaga.
Just. Ehkki tuleb arvestada nüüd seda. Kui mina praegu räägin nendest 4 loomast, siis ma räägin nendest 4 loomast kui rikutud versioon loomast. Ja. Meil võib olla ka see ei tähenda seda, et kui mina räägin sellest näiteks maost, siis vaata madu võib olla ühtepidi täiesti meil sisemine element, mis on kontakt ise endaga, ise enda ja. Loomusega. Aga kui me kasutame seda rikutud versiooni, siis me saame kasutada seda sama mao jõudu niimoodi, et meil tegelikult kontakti ise endaga nagu seda tingimust, enesega kontakt, see ei pea olema täidetud. Või näiteks, kui me tahame kasutada enda lõvi, siis meil peavad olema endal nagu sellised valitseja või ka kiskia omadused. Aga kui me kasutame rikutud lõvi, siis me saame teha täiesti suvalisest kutsikast lõvi, sellepärast, et me anname talle selle jõu, mida ta tegelikult loomu omaselt ei ole ära teeninud. Nii et seal on, tuleb alati teha vahet, kas me räägime nüüd rikutud elukatest või me räägime loomu omastest, nendest loomadest. Nii et õppige neid vahet tegema.
Välised on ühesugused, aga siis ultaid selline vaata.
Sest jah, vaata, madu on ka selline. Kui me näeme madu, siis me võime näha, mida me võime näha? Me võime näha inimese tahet. Inimese tahe sageli avaldub maana, sest ta nagu liigub inimese olemusest sellise sirgena välja ja see sirge šamanismis võtab mao kuju. Siis kui me näeme madu, me võime näha tegelikult sellist, ta on libahundi jõu sümbol, mis on tegelikult salakavaluse sümbol. Nii, siis me võime näha madu kristlikus versioonis, ta on meespool nagu religioosses visuaalis. Eks me räägime hoopis sellist tüüpi maas, me võime saatana kuju, on samamoodi olnud madu. Ühesõnaga, madu võib olla ka, mis on paratamatuse jõud, paratamatuse hoovus, et me oleme samamoodi näinud maa kujuna. Nii et vaadake, kui palju ühesugune visuaal võib kanda erinevaid selliseid kaastähendusi. Nii et kontekst alati tähendab väga palju. Nii et kui te looma näete, õppige tundma seda konteksti. Ma arvan, et see on kogemuse küsimus, kui selle konteksti tuvastamine. Et seda vist lihtsalt niimoodi sõnaliselt ei saa öelda, et milline see õige ja milline see vale madu on.
Ja, ei saa öelda, et madu on hea või madu on halb. Peab konteksti teadma ja siis saame öelda, kas madu on hea või madu on halb.
Vaat nii. Nii. Ja need 4 inimtüüpi, ehk siis need 4 kööbakat, mis ma avasin seda, et nad tegelikult mängivad kõik mingisugust mängu. Kuidas nemad omale mingisuguse eeliseisu saavad, kui nemad opereerivad. Ehk maomäng on üks asi, millele ma siis juhiks esimesena tähelepanust. Maomäng mul on nagu selles suhtes on selge. Kuidas see inimene, keda siis sa nimetad libahundiks, kuidas see inimene saavutab ühiskonnas mingisuguse eeliseisuse ja kuidas tema teistele lihtsalt ärtust ära teeb. Nii, selleks, et maomängu loomust nagu teada, mis on see võti, see algoritm. Ma tuletan meelde, et oli üks poliitika teadlane Robert Axelrod ja mida ta tegi? Ta tegi, võttis hunniku inimesi ja pani nad arvutisimulatsioonis mängima üksteise vastu. Eks siis mäng, mida nad mängisid, oli vangi dilemma, mis asi see mäng, ma ei hakka rääkima, mis on vangi dilemma praegu, aga ühesõnaga Axelrod leidis, et on üks huvitav tüüp inimesi, kes mängivad vastasega sellisel viisil, et nad teevad koostööd, siis teevad jälle koostööd, kogu aeg teevad nagu 10 korda teevad järjest koostööd ja siis ühe käigu nad teevad oma mängu kaaslase vastu. Ja siis jälle teevad koostööd, siis jälle koostööd. Ehk siis on mingisugune hulk inimesi, kes on nagu suured sõbrad, aga siis strateegilisel momentil nad nagu peidavad selle koostöö sisse ära ühe käigu, mis on nagu nuga selga. Ja vaata sealt ma sain aru, milline on Mao sisemine algoritm. Madu on selline inimene, kes poeb sulle külje alla ja ta on suur sõber ja ta on, temaga sa võid arvestada ja nii edasi, et siis palud midagi, ta tuleb alati vastu ja tuleb ka teist korda vastu ja vaata niimoodi, ta teeb seda seni, kuni sa hakkad usaldama. Kui madu tunnetab, et sa oled hakanud usaldama, siis ta võib käia, teeb, ootab seda momenti, kui see käik on kõige olulisem ja vaata siis ta teeb käigu sinu vastu. Ja vaata, siis ta saab teha, sest sa oled võtnud teda enda territooriumile, sa oled võtnud tema enda külje alla. Madu on see, kes alati on koostöö aldis, ta näitab välja, nagu ta on suur meeskonna mängija, ta ei ole kunagi antagonistlik, aga ta alati kõige strateegilisemal momentil kaob ära, teeb käigu sinu vastu või reedab. Ja vaata, see on
maamäng. Siis kui teda päriselt vaja on, siis teda pole kuskil.
Just. Väikesed käigud on niimoodi, et ta teeb alati sinu poolt. Üks suur käik, ta teeb alati sinu vastu. Ja siis reeglina, ta hakkab uuesti pihta. Ta palub vabandust, ütleb, jah, vaadake, mul juhtus seekord niimoodi, aga ma olen alati siin toetanud ja läheb uuesti edasi, siis hakkab jälle käib koostöö käike seni, kuni usaldus on taastunud ja jälle, see on tüüpiline, mida madu teeb. Nii et madu, ta ei ole kunagi väliselt antagonistlik või vaenulik. Nad on väga meeldivad, toredad inimesed, aga vaat, sa ei saa neid mitte kunagi usaldada.
Vaat, seal ongi mingil see. Hetkel ta võib sulle kunagi
noosiga. Nii et madu on selline tegelane, kes sisemiselt alati, usitab. Sisemiselt ta on alati nagu, kõik tema käigud on lihtsalt nagu usalduse tekitamine, et siis lõpuks saada kätte see, mis vaja. Hea spioon peab olema hea madu. Kui sa tahad olla spioon, siis ilma maota ei ole võimalik lihtsalt midagi teha, sest spioon loomu omaselt töötabki niimoodi, et ta peab minema kuskile keskkonda, seal usalduse võitma ja spiooni väärtus sõltub sellest, kui hästi ta tegutseb strateegilisel momentil. Ja see strateegiline moment saavutatakse läbi eeltöö, mis on siis pidev usalduse võitmine. Nii et hoidke ennast madude eest, siis sellisel juhul võib öelda. Nii, okei, madu maoks. Aga teate, kuidas madu võita? Mao võitmine on väga huvitav. Maos teisel pool oli selline loom nagu kits. Ja kits, nagu te teate, on revolutsionäär. Ta on kogu aeg, ta on ühiskonnast välja tõugatu ja ta hakkab kogu aeg vastu. Kits, kuidas kits mõtleb? Kits mõtleb alati absoluutides. Kui minule see inimene ei meeldi, siis absoluutselt kitse sai võida mitte kunagi kitse usaldust. Vaata, kitseluga on selline asja, on alati vastu. Nii. Ja kuna kits on alati vastu, siis madu ei saa mitte kunagi läheneda kitsele. Sellepärast, et kits ta mitte kunagi ei võta siin nagu omaks lõpuni. Ta on alati ta teab alati seda, mitte kedagi ei saa usaldada. Mitte kunagi. Ta teab seda, et ükskõik kas teised käivad tema poolt, tema vastu kits, ta on ikkagi paneb puhtalt enda joru. Ta on nagu selline jonniv mökitaja või midagi sellist. Kusjuures inimene, osad inimesed ongi sellised, kellel on nagu hea kits, aga kes on sellised primitiivsed. Nad ongi selline, et kui te olete näinud, ükskõik, mis sa neile räägid, nad räägivad vastupidi. Ükskõik, nad panevad ikka oma joru vastupidi, ei kõlba see, teine, kolmas, mis... Vaata, kitsega sa ei saa koostööd. sa ei saa koostööd teha. Ja vaata, kuna madu, mao ei võim, ütleme, tema mängu võit peitubki selles, et ta võidab usalduse ja siis hakkab koostööd tegema ja siis koostöö läbi ta saab reeta. Aga kuidas sa kitse reedad? Ta ei võta sind kunagi omaks. Ta alati mökitab sulle vastu. Ja vaata, seepärast, kui te tahate madu võita, siis te peate kasvatama ise endas kitse. Kus üles üks kitse mäng, mida ühiskonnas tehakse. Kits on nagu... Ta on natukene nagu ideoloogiline puhtus. Ma pean olema nii absoluutselt, ei tee ühegi potentsiaalse vaenlasega, ma ei tea mitte üldse ühtegi diili, ühtegi koostööd, mis iganes. Poliitikas mängitakse kitse mängu sellisel viisil, kui te olete kuulnud seda lauset, terroristidega läbirääkimisi ei peeta. Mida see tähendab? Me ei tee mitte ühtegi järelandmist terroristile. Me ei tee temaga läbirääkimist, me ei tee talle natukene nagu järelandmisi selleks, et saada võita mõne pantvangi tagasi, mis iganes. Sellepärast iga järelandmine võrdub sellega, et me pikas perspektiivis võime anda siis vastasele mingisuguse eelisseisuse. Kits on absoluutne eiramine. Ehk siis, kui lääne poliitikas on mingi terrorist mängus, siis terrorist, tal ei tohi sõna õigust olla. See peab olema null. Selleks, et kõik terroristid õpiksid, et mitte ükski strateegia ei vii koos tööni. Ja vaata, see on tüüpiline kitsemäng. Absoluutne eiramine, ei, me ikkagi võitleme, me ei tee läbirääkimisi, mis iganes ja oleme vaenlasele nagu vastu absoluutses vormis. Et see on tüüpiline kitsemäng. Kui ise olen aegal kitsemängu mänginud sellist asja, et kui vahel tulevad mingisugused tänaval mingist, kas siis tuleb mõni pompsik tuleb raha laenama või tuleb keegi lihtsalt on täis joonud, hakkab mingit oma elulugu rääkima. Kitse mängu ma mängin niimoodi, et ma ei ütle neile mitte midagi, ma lihtsalt vaatan neist läbi, ma ignoreerin. Ja vaata, siis inimene alateadlikult tunneb, et ma ei peegelda neid üldse ja nad lähevad minu juurest minema. Vaata, kui ma ütlen juba tere või kui ma ütlen, et mul on kiire, vaata, siis ma juba hakkan läbi rääkima. Siis ma juba nagu, see on hoopis teissugune lähenemine. Aga kui ma lähen ise kitse häälestusse, ma olen täis ignoreerimises. Ma nagu ei aksepteeri, ma isegi ei kuule nende sõnu, nende inimeste sõnu, kui nad tulevad minuga rääkima. Nii et see on see viis, kuidas mina aegalt olen kasutanud nagu kitse mängu. Ja selline asi, mis on siuke kolmas viis, kuidas me võime kitse kasutada, ongi see, et need on need inimesed, kes mitte kunagi, mitte kedagi ei usalda. See on juba kõrgema taseme mäng. See ei tähendab seda, et sa mitte väliselt ei pea vastu mökitama, aga sa tead lihtsalt sisemiselt, jah, inimesed võivad sind praegu soosida, nad võivad sulle, ma ei tea, anda hüvesid, mis iganes. Need on kõik lihtsalt selleks, et midagi kunagi saada. Ta nagu kunagi, ta ei lähe sellele, et nad on head. Kits mitte kunagi ei arva, et inimesed on head. Kits mitte kunagi ei arva, et inimesed on nagu head südamlikud, kes teevad sulle lihtsalt hea südamest asju. See mitte usaldamise mäng. Ütleme, see on ka kitse teema. Nii et te saate aru, kuidas kitsega saab tegelikult madu võita.
Kits ei usalda, ei usu hea tegijatesse.
Just, nii. Aga üks huvitav asi, kuna kitsel on siis nii-öelda loomuomane vorm ja on olemas siis see rikutud vorm. Ja rikutud vorm on siis kasutatud, ma arvan, kuidagi ühiskonnas siis revolutsioonide tegemiseks ja praegu ta on kriminaalmaailm, nagu esindab seda. Aga tahate teada, kuidas võita kitse? Kuidas võita kitse, ehk siis inimest, kes on alati kõigele vastu, ta tegutseb sinule alati vastu. Ja see on väga huvitav meetod. Anna talle vabad käed. Ja kui sa annad talle vabad käed, mis sa teed inimesele, kes tahab olla sinu vastu kogu aeg? Kui sa annad talle vaba käed, kuidas ta sulle vastu on?
Nii, ma olen selle vastu. Ma tahan, et ma oleks orjastatud lühisse ju.
Näiteks niimoodi, et kui mina annan kitsele vabad käed, vaata, ma võtan tal väed. Sest vaata, sageli need inimesed, kellega, kes on alati vastu, nendega tullaksegi toime sellisel viisil, et sa mitte ei vastandu nendele, vaid sa ütled, okei, aga tee enda teosta ennast. Lase käia, teosta ennast. Ja vaata, see kuidagi tõmbab nendelt väe välja. Et kui sa annad neile vaba võimaluse teostamiseks, siis nad ei saa enam vastu olla. Sellepärast terve, et minu identiteet on ehitatud sellele, et ma saan kellelegi vastu olla. Nii. Ja vaata sellega, seda oskab tegelikult selline tegelane nagu kotkas. Ja kotkas on väga huvitav, tegelikult kotka mäng on selline, et kotkas ta vaatab asju ülevalt. Temal on visioonid, tal on nägemus, tal on mõtted. Reeglina kotkad on nagu sellised vaba mõtlejad, noh, muidugi rikutud versioonis on, et vist ei ole nii väga vaba mõtlejad, aga ütleme puhas see inimene, kellel on kotkas, ta oskab nagu vabalt mõelda, tal on suured nagu sellised nägemused. Ja tavaline kotka strateegia, mis moodi kotkas nagu võidab enda vaenlasi, on selline, et ma olen suursugune, ma olen üle. Noh, näiteks selline variant kaugida näide. Omal ajal kaugidas, kui olid erinevad religioossed rühmitused ja nad kaklesid oma vahel, et kelle religioon, noh, kelle jumal on siis üle, et kas siin minu jumal või sinu jumal. Noh, siis üks meetod, mida nad tegid, oli see, et noh, leidsid, et on kusagil mingisugune vastas, mingisugune ühiskond inimesi ja nemad kummardavad seda jumalat. Aga me ei võitle selle jumala vastu, et nemad kummardavad teist jumalat. Me ei kakle sellega. Me lihtsalt ütleme, et teie jumal on osa sellest plaanist, mille tegi meie jumal. Ta on meie jumala üks avaldumise vorm. Ehk siis nagu teie olete lihtsalt meie jumala väike osakene. Nii. Ja siis tuli kolmandad inimesed selle teise gruppi suhtes. Ja me saame küll aru, et teie jumal nagu, noh, avaldub mitmes vormis. Avata teie jumal on omakorda meie ülima jumala suurema jumala väiksem avaldumise vorm. Nii et meie oleme sellele algloojale veel lähemal. Ehk siis see on tüüpiline kotkastrateegia. Ongi see, et vaadake, teie visioon on hea. Aga meil on suurem visioon, mis neelab teie väikse visiooni nagu endale. Ehk siis see, kes on nagu laia haardelisem, kes lendab kõrgemale, kes näeb nagu suuremals plaanis seda visiooni, see tegelikult hakkab määrama. Nii et see on tüüpiline kotkas strateegia. Ja kuidas kotkas teeb, kui ta võitleb, ongi niimoodi, et ta ei võitle kunagi kehalisel, maisel tasandil. Ta võitlebki visioonides. Et maises tasandis ta annab sulle täieliku vabaduse. Ta on nagu kõige parem inimene üldse. Ta on, kui sa kotka jõu kandjat lööd, siis oled ise süüdi, sest ta on nii vastutulelik, nii selline hea. Ta annab sulle kõik vabaduse. Aga sellel vabadus on selline, ta suures plaanis paneb sind enda visiooni sisse ja ta vangistab sind enda visiooni. Ja vaata maiselt, ta vastab sellele kööpaka tüübile nagu see, mis sa nimetab beebid. Ja vaata, beebi on selline, ta on maiselt hästi väeti. Kui sa beebit lööd, siis ühiskonna silmis sina jääd alati süüdi. Sest vaata, last ei lööda. Last tegelikult ei lööda. Ja vaata, samamoodi, kuidas see kotka mäng ongi niimoodi, kui sina oled kotka vastu, ta andestab sulle. Ja kuidas sa lööd peale seda, kui ta on sulle andestanud? Sa oled väiklane, kui sa lööd peale seda, kui sa oled andestatud. Ja siis sa oled sunnitud temaga koostööd tegema ja temaga hoolt kandma, sest ta oli nii suure meelne sinu vastu. Ja kusjuures ma tean ühte inimest, kellel oli väga hea andestamise jõud. Kusjuures tema teema oligi vaimselt, ta oli suur andeste. Kõik vanematele tuleb andestada ja kõikidele tuleb andestada. Ja tal oli vist mingi situatsioon, kuidas ta tekitas šoki ühel inimesel, et ta selle vist pidi saama trahvi ja ta sisemiselt, kui ta ütleme, ta oli väga kriitilises seisus, ta politsei pidas ta kinni ja tal oli just nagu olid load, nagu mõtlesin just, et võetakse nüüd load ära sellepärast, et tal olid varasemalt rikkumised ka olemas. Ja ta tegelikult, ta oli nõus, ma olen kõige nõus, ma olen teinud halvasti, palun, ta üldse ei võidelnud, sest tal tegelikult füüsiliselt võitlusvõimet ei olnud. Ja ta oli nii andestav selle politseiniku vastu, et politseinik olevat saanud nagu mingisuguse, ta oli nagu šokis olnud sellest, kuidas ta käitub ja ta lasi tal täiesti minna. Ehk siis see on tüüpiline kotka mäng, ma olen nii suure meelne oma väikses kehastuses, aga suures plaanis ma tegelikult määran. Ja vaata see on huvitav selline tegelane, see kotkajõu kandja. Ja vaata, ühiskonnas seda tüüpi inimesed tehakse rikkaks. Sest vaata, kui sa maiselt oled nagu sõltumatu, siis sa saad selliste suurte visioonide ja asjadega tegeleda. Ja kui ma kotkaga ongi see loll probleem. Sa ei saa seda, sa oled kohe süüdi ühiskonna silmis, kui sa teda lööd. Välja arvatud on üks tegelane, kes lööb täiesti süüdimatult nagu kotkast, sellepärast, et ta on selline väet ja armetu, kui ta maa peal on. Kui ta lendab, siis ta on nagu vinge tegelane. Ja see on Lõvi. Ja võtta, Lõvi, ta on vaste nagu psühopaadile. Lõvil ei ole tegelikult vanemliku instinkti. Vaat, kui kits esindas kriminaalmaailma ja kriminaalmaailmas on laps püha, Vaat, kriminaalmaailm ei lähe kunagi last tapma. Mis on vaadake huvitav, sellepärast, et kriminaalmaailmas võivad olla täielikud retsidivistid, aga retsidivistid nagu kaitsevad väga lapsi. Kuidas koheldakse vanglas lasteahistajad ja neid? Noh, väga halvasti. See on kuidagi nagu selles kriminaalmaailma algkoodis, et last ei tohi puutuda. Laps on puhas, ta on puutumatu. Nii. Lõvi ei huvita. Ja Lõvi, ütleme, kui sa lähed suuremeelselt Lõvi juurde, et ma tulen sulle vastu, Lõvi, mis asja, kus on saak? Saak tegi ennast lihtsalt lihtsamaks kätte saada. Nii et tegelikult siin on ka üks asi. Ärge kunagi, kui te lähete Lõvi vastu, ärge kunagi lootke halastusele. Sest Lõvil ei ole sellist asja nagu vanemlik instinkt või halastus. Vaata, kui muudel tegelastel on niimoodi, et kui nad sulle andestavad või on suuremeelsed, siis sul on nagu, noh, siis nad reageerivad niimoodi, et kurat ei tohi enam lüüa. Lõvil on suva, kas sa oled maaslamaja, kas sa oled laps, mis iganes. Lõvi on psühopaadi tüüpi inimene, kes kui on saak, ta võtab ära, korjab saagi ära. Ja vaata, Lõvile... Sa ei tohi kunagi nõrkust välja näidata. Vaata, psühopaatlik kultuur on selline, et kui sa oled liiga nõrk, siis sa oled seal saagiks. Ja need on seda tüüpi inimesed, et sa ei tohi nõrkust välja näidata. Eks sa pead olema alati tugev, sa pead olema alati selline, kes on teistest üle, või kui sa oled nõrgem, siis sa pead paigutama ennast koheselt Lõvi hierarhias alluvusse, sest kui sa ei tee seda, siis sa oled saak. Kui sa oled alluvus, siis sa oled tema meeskonnast. Kus juures tüüpiline näide Lõvist on Donald Trump. Nii. Ja Donald Trumpil on tüüpiline selline, isegi tema retoorikas on see, et vaata, ma ei ole nõrk, ma olen alati tugev, ma olen alati uhke, ma olen alati väärikas. Ma saan alati hakkama, kui ütleme Euroopa retoorikas, sa võid nagu nõrkust välja näidata, et noh, sa oled siukene, noh, see on nagu natukene alandlikkuse selline avaldumise vorm, aga seal kultuuris, mis on Lõvi kultuur, seal ei, nõrkust välja ei näidata. Ja seepärast Lõvi on väga hea igasuguste nende väetite tapmiseks nagu näiteks need kotkad, kes on maiselt palju väetimad. Nemad on tugevad ainult nagu lennates, sest lennates nad haaravad tervikvisiooni. Aga Lõvi omakorda on nõrk maole. Eks me jõuame tagasi maani. Miks? Sellepärast, et Lõvi loogika on selline. Kui mina olen leidnud nõrgema inimese ja ta on tulnud minu hierarhias minu halluvusse, siis ta allub minule. Aga ta ei näe madu läbi, ta ei näe seda läbi, et kui inimene mulle allub, et tema võib rünnata mind altpoolt ülesse. Vaata, madu ründab alati altpoolt. Ta poeb sulle külje alla ja siis ründab lähedalt. Lõvil ei ole, Lõvi näeb, ta näeb vastaseid, erinevaid, nagu kõik võimalike. Ta näeb nagu väepealiku vastu, aga ta ei näe reetureid. Mis on väga huvitav. Ja vaadake, Donald Trumpi poliitika Ameerikas oleku poliitika ajal oli üks huvitav fenomen. Tohutulk lähikondlasi, kes tal olid, need ainult reetsid teda. Et hästi palju ma aegalt tarbin ka neid konservatiivseid uudistekanaleid ja seal nad toovad ikka alati välja, kuidas see on huvitav, kuidas Donald Trump ei näe reetureid läbi. Ta on väga tugev väljaspoole nii-öelda reeturlikkuse konteksti, aga kui keegi on tema alluvuses, siis need alati löövad talle nuga selga, reedavad, teevad koostööd mingisuguste vaenlastega, poliitiliste vaenlastega, see on tal tüüpilis, see käib tal alati kaasas, ta ei näe neid läbi. Nii et kui te tahate võita Lõvi, ehk siis kui te olete Lõvide keskel, olge nagu maod, kui te muidugi ise ei suuda Lõvid olla. Siis Lõvi võtab teid omaks, ahah, te allute. Ja siis strateegilisel momentil te tegelikult saate Lõvi maha võtta. Nii et need mängud on nendel neljal kööpakal sees. Ehk siis me mõnes mõttes võime öelda, me mängime kõik nelja mängu. Me võime valida, millist mängu me mängime, sõltuvalt sellest, kui hästi me mingisugust looma käsitleda oskame. Ja see, kes meil vastane on, vastavalt sellele me peame reguleerima, millist mängu me mängime. Nii et nüüd, mis ma arvan, mis võiks nüüd hakata toimuma, sest mul on selline tajumus, et kui me rääkisime eelmine kord sellest taevarootorist, mul on selline tajumus, et see rootor läheb ümber tegemisse ja need samad konfliktid, ehk siis kööpaka ja normaalse inimese vahel, sellepärast, et mis moodi praegu on nagu maailmas toimunud, on lihtsalt niimoodi, et kööpakas üritab allutada normaalset inimest. Iga üks üritab nagu tegelikult võita normaalselt selleks, et mingi ressurss kätte saada ja süsteemile viia. Mul on selline kahtlus, et keegi kusagil teeb seda taevarootorit ümber selleks, et kööpakad hakkaksid võitlema ise endaga. Ja vaata, kuna tegelikult neil on omad tugevused ja nõrkused üksteise suhtes, siis ma ütlen, minul ei ole midagi selle vastu, kui nad üksteisega kaklema hakkaksid. Mul ei ole mitte midagi selle vastu, kui need lõvid hakkaksid seal neid kotkaid sööma ja kotkad hakkavad kitsi hävitama. Ehk siis psühopaadid hakkavad hävitama häid inimesi. Head inimesed hakkavad hävitama neid revolutsionääre ja revolutsionäärid, ehk siis need kriminaalid hakkavad salakavalaid hävitama. Kusjuures, vaadake kui huvitav ka, kriminaalmaailm on reetlikkuse suhtes üsnagi tundlik. Sest vaata, reetur on ka, vanglas on ka üks, ta on kõige madalamal pulgal. Näiteks reeturlikust kriminaalmaailmas seal absoluutselt ei sallita ja seal alati testitakse, kas sa oled puhas, kas sinu lojaalsus on puhas ja ütleme selline teema. Et aga vaata, kuna psühopaat ei jaga puhtust, siis tema ei näe madu läbi, sest madu näitab, et ma olen lojaalne, aga psühopaat ei näe, kas tema lojaalsus on puhas. Ja vaata, sellepärast madu saab lõvi rünnata. Ehk siis me tuleme jälle nende üksik asjadeni, kuidas need mängud nagu töötavad. Aga ma lõpetan selle jutu, nii et siis siin jääbki mõtlemise aine, et mis mängu me mängime kõik.
Ja võibolla siit ma räägingi, nüüd lähen edasi, et millegi pärast on mul nüüd, või ma tean või sain teada või looduse suurt plaani. Ja loodus see plaani järgi ma nägin, et inimesel on hästi palju tiile. Tänaseks ma tean, me just saate alguses rääkisin padakonna tiilist, ehk see on parasiidi tiil. Siis on, me oleme ammu rääkinud siin olemusrasside tiile, mis on 12. Siis me oleme rääkinud sünnitiile, mis on 8. Siis me oleme rääkinud iitsetest rassidest, mida on 6, siis on väga huvitav, et inimeses on mingid 7 pahet, siis parasiit süsteemi jumalaid on 17 ja viimane, mis ma näen, on eelviimane, et ma näen, et on need kööpakad tiilid, vaata need on need 4 looma. Ja siis on olemas veel mingisugune larvitiil. Ja praeguseks, tänase seisuga, tegeleb loodus larvide mahavõtmisega. Ma arvan, et see on pikk protsess. Ja ma järsku nagu nägin tervet seda struktuuri ära, et on nagu 6 suurt etappi, mis toimub. Kõik esimeses etapis toimub larvide mahavõtmine. Larvid on seotud kuidagi kirjutatasaltiga. Need on nagu kirjed inimese sees. Vaata, inimene saab peirata looduskirjet ja võib ta võtta parasiitsüsteemi kirja. Ja neid on 31 erinevat kirjed, mida võib inimene kasutada süsteemis. Et praegune ajastu on kirjete mahavõtmine. Ehk see on huvitav ajastu. Kaotatakse ära inimühiskonnas vaimne võim. Ja teate, mis see vaimne võim tähendab? Kaavad nõia võimed. Inimestelt võetakse nõia võimed ära. noh, tegelikult kirik on ka nõiavõimetega, ka kirik hakkab oma väge kaotama. See on praegune etapp. Ja ma tean, et see etapp on pikk. Võibolla meie silmad näevad selle etapi lõppemist. Aga siin ma tean, et sellega kaasas käib ka mingi osa kõõbakate kaotamises. Ma ei tea küll nüüd, mis osa, aga midagi kõõbaklusest kaob.
Kusjuures, aga samas kõõbakatel on need võimed, sest vaata, mina just, vaata, kui ma rääkisin sellest tegelasest, kes oskas andestada niimoodi, et ta tekitas elamuse inimeses, kellele ta andestas. See on ju tegelikult nõja võim. Sest vaevalt, ma ei tea, kui mina kellelegi ei ole andestaks, et ta saaks nagu mingisuguse hullu nägemuse või mingi hullu elamuse sellest, et ta nagu muutuks sisemiselt nii põhjapanevalt. Kõõbakas oskab ju muuta sisemiselt inimest.
Ja seal on midagi. Ja ma näen ka, et kõõbakad osaliselt kaovad. Ja ma tean, et teine etapp, ma tean isegi geograafilist kohta, kus see etapp hakkab pihta. See on Inglismaa. Ja seal kaotad, minu mõelest järgmises etapis kaob ära nagu nähtav võim. Ehk kaob ära demokraatia, diktatuur. Ma ei kujutagi ette, aga kahjuks meie silmad seda ei näe. Aga loodus kaotab selle ära. Ja minu mõelest siis kaovad ka kõõbakad ära. Et ütleme, kõik kõõbakate tiilid kaovad ja kõik parasiitjumalate tiilid kaovad. Aga see ei ole veel kõik. Siis, ütleme sellega nagu võetakse parasiitsüsteemilt võim ära. Ma ei kujuta ette, mis siis tuleb kaos või, aga noh, meie silmad seda kahjuks enam ei näe. Siis punkti ma ei tea, kus tekib, see on jälle see nähtamatu punkt. Kaovad ära nagu olemusrassi tiilid ja see kuidagi on seotud meie selle heaolu või mõnuga, et ütleme, jah, kui selles esimeses etapis visioonidega toimub midagi, enam inimesed ei saa nõmedaid visioone teha, see hakkab nagu mingisugune noh, heaolu kaotama. Siis on, ja sealt tuleb vaata see kolm padakonna. Midagi hakkab nende padakonnadega mõjuma, et seal midagi läheb katki. Siis on järgmine etap, mille punktiks on Prantsusmaa. Aga jah, see on tegelikult täitsa õige, sest vaata Prantsusmaad alati seostatakse mingisuguse seksuaalsusega ja vabadus ja mõnu ja et see punkt on nagu teada, et siis saab nagu alguse saab Prantsusmaa ja sealt kaovad ära sünnitiilid. No, see on väga huvitav, no, ma ei kutagi ette, et mis siis kaob. Aga see ei ole veel kõik ja siis on jälle mingi nähtamatu koht, kust me ei tea, kus see alguse saab, sealt kaovad ära need pahed. No pahedest me ka veel kunagi jälle saadetes räägime. Ja siis on viimane etapp, mis on arvatavasti keskkoht on Saksama. Ja siis kaovad ära need iidsed rassid, millest me oleme rääkinud. Ja kaovab ära nagu hüved. Ja siis on nagu inimkonnaga ühel pool. Aga see tähendab seda, et no neid põlvkondasid on siin ikka no vähemalt 6 põlvkonda, võibolla isegi veel pikemalt. Kuidas põlvkonda loetakse, see paarkent aastat või...
Kus juures ma isegi ei oska sulle öelda, mis see täpne
või loetakse inimese eluiga oleks. Või äkki on 6 inimese eluiga, see toimub. No ühesõnaga, võibolla isegi 6 inimese eluiga, no see on ikka päris pikalt 600 aastat inimese eluiga, no ma panen hästi maksimum. Et päris pikalt toimuvad. Ja nüüd ma tean, et meie oleme praegu sellises etapis, kus on larvide kaotamine. Ja vaata, mis asjad on larvid. Larvid on sellised väga huvitavad nagu kirjeolendid meie sees. Ja võibolla ma tänaseks räägiks ühest larvist. Mis on seotud meie visioonidega. Ja vaata, maailmas on ju visioonidega väga lihtne. Parem võidab. Vaata, on olemas inimesel, on inimesed, kes kannavad visioone, sellised primitiivseid visioone, noh, näiteks, et minu nägemuses olen mina kunn, kellel tuuakse hüvesid. Ehk ma näen seda nahkjat kesa, aga seal on üks täpp. Aga nüüd on siin kõrval oleval keegi teine inimene, kellel on visioon, kus midagi tehakse, midagi toodetakse, on palju asjalikum visioon. Ja siis on veel inimene, kelle visioonist saaks elada. Aga kui me hakkame vaatama, siis millegi pärast ei toimu niimoodi, et võidaksid või realiseeruksid need visioonid, mis on elukõlbulikud või vähemalt asjalikud visioonid, mis loovad hüvesid, vaid võidavadki need diktaatorid. Terve see Venema on ju visioon. Mis see Venema visioon ongi? Ma olen Putin, mina olen post ja kõik teenite. Nii on ka Hiinas.
Kus juures, ma ei mäleta, kes oli see kirjanik, kes väga hästi sõnastas Venema visiooni. See oli midagi sellist, et hunnik bandiite on tulnud kokku pidusöögile ja nad palkavad suure raha eest terve hunniku teisi bandiite, kes nende pidusööki valvaks. Et see ongi nagu Venema visioon.
Oh. Nii. Koreas on see Kim. Oota, mis see Hiinas oli? Oota, kuidas seda?
Xi Jinping.
Mida?
Xi Jinping.
Ah, Xi Jinping. No. Okei. Okay. Nende visioonid on väga lihtsalt. Mina olen boss ja kõik teinevad mind. Ja vaata, kui huvitav. See visioon realiseerub. See visioon, seal visioonis inimesed elavad. Näiteks, mina olen siin loonud visiooni, kus saab elada. Kas keegi seal elab? Ei, tühjus on. Ja nüüd on küsimus, kuidas see on võimalik? Aga see on võimalik, sest siin tuleb meil appi. Larv! Ja see on üks selline väga huvitav larv. See larv nagu annab süsteemi toe, et näiteks nüüd kui mina kui täiuslikum visioon põrkun kokku inimesed, kes on see primitiivne, nimetame seda amööbvisiooniks, siis selle amööbvisioonil on teptiili süsteemiga ja see tuleb nagu sellele visioonil tuleb tugi taha ja terve süsteemi toega lüüakse nagu minu visioon katki. Ja need ongi nagu larvi diilid ja larv on selles suhtes ju väga lahe. Et mõtle, mul on primitiivne visioon. Ja kui ma võtan selle larvi, minus saab diktaator. Kas ei ole ahvatlev pakkumine? Väga ahvatlev. Aga mis on reaalsus? Reaalsus on see, et diktaatoriks saab ainult Putin, diktaatoriks sai selle Xi, diktaatoriks sai Kim, no seal on veel diktaatoreid. Aga mis ülejäänudest saab? Ma võin öelda, mis ülejäänudest saab. Nad saad surma. Sest ma vaatasin, et see on kolm larvi, mida ma nimetangi surmalarvideks, ehk surmadiilid. Tegelikult enamus inimesed, kui nad selle larvi endasse võtavad, siis see larv võtab inimese visioon üle ja imetalt kõik sädem energia välja ja lõpuks inimene sureb. Ja see on karm reaalsus. See on nagu loterii, et me kõik paneme oma elu paika, aga võidab säppoti ainult üks. Seal vahepealseid võit ei ole. Ja seda surmalarvi ma olengi kohanud ja ta viibki inimese surmani. Et see oli nagu siis selline esimene larv, mis ma kirjeldasin. Ja see on nagu visioonidega. Aga ma arvan, et nüüd ongi aeg ka lõpetada. Aeg saab läbi. Ja eks me tulevikus räägime nendest larvidest veel.
Selge see. Aga kas sul on mingisugune ühe minuti veel meil see saade kestab? On kuidagi mingisugune lootus siis kuidagi seda võita seda, kui keegi tuleb ikkagi visiooniga puruks lööma. See on nii loll probleem, ausalt öeldes.
See on tegelikult väga lihtne, sellepärast, et me ise valime, kas larv tuleb meisse või mitte. Sest ütleme, visioon on võim, aga võim on tarkus. Vaata, kui sa hakkad tarkust korjama, sa õpid, mõistad kõiki, siis hakkad enda visiooni kasvatama ja su visioon muutubki paremaks. Ja vaata, seda larvi võtavad alati need inimesed, kes ei taha tarkust korjata.
Aga kui keegi tuleb sinu tarka visiooni ründama selle primitiivsega sellepärast, et seal on larv taga, kas sama meetod aitaks?
Tead,
Või on see nii tugev, et ei aita?
Tead, siia saadik ta ei aidanud, aga nüüd on olemas juba üks relv on olemas. Ja loodus on teinud ühe relva. Ja vaata, mina näen seda suure haamrina. Ja selle haamriga saab, vaata, see on ka nagu tiil. Kui inimene tuleb ründama mind, siis ta tuleb süsteemi toega. Ja ma saan haamriga lüüa selle tiili puruks. Nii et sellel inimesel, kes tuleb oma primitiivse visiooniga, tema nagu tugi kaob ära. Ja siis mul ei ole enam mingit probleemi see inimene purustada. Muideks see relv on juba olemas ühiskonnas, ütleme looduses, et tegelikult on ravim olemas. Aga vaata asja on selles, et sa pead teenima loodust. Aga mis tähendab looduse teenimine? Looduse teenimine tähendab seda, et sa oled tark, sest ütleme looduse järgi juhtida saab ainult tark inimene. Võidab kõige valgus küllase missioon. Ehk kui me näeme seda nahkja, no ütleme nahkja kerana, siis see peab moodustuma vald, see kera peab valgust täis minema, siis sellest valgusest peavad tekkima elementid, need elementid peavad struktureerima mingisse kindlasse struktuuri ja sinna struktuuri kohta tekivad siis need, ütleme, kehastumise või, no ütleme, no kohad inimestele. Ja vaata, see on väga lihtne looduse järgi. Mida valgusküllasem visioon, see võidab alati.
Selge see. Aga tõepoolest aeg on nüüd otsa saanud. Tänud siis nende sõnade eest annes ja järgmine nädal siis tagasi valguse ja varju piirile, aga nüüd seni võite minna täiesti puhtasse valgusesse. Olgu, aga kuulmiseni!